polaj raportistinoj Hanna Krall kaj Anna Bikont estis distingitaj per la literatura premio de Odetta kaj Leon Hertog. Ili ricevis ĝin pro la eldonitaj en Francio libroj Prezo, serĉante postmilite judajn infanojn, Bikont, kaj Fantomo de doloro, ĉiuj raportaĵoj, Krall. La premio estas atribuata ekde la 2012 jaro pro literaturaj verkoj pri la hombuĉado. Prezo, serĉante postmilite judajn infanojn de Anna Bikont, rakontas pri la postmilita serĉado de Centra Komitato de Judoj en Pollando de pli ol 50 judaj infanoj, savitaj kaj protektitaj de kristanaj familioj dum la Dua Mondmilito. La Fantomo de Doloro de Hanna Krall en unu volumo entenas ĉiujn raportaĵojn de la aŭtorino el la jaroj 1993-2003 dediĉitajn al sorto, pereo kaj memoro. La francaj tradukoj de ambaŭ libroj estis eldonitaj ĉe Noir sur Blanc.